Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Парконотлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәр вакыт җитте. Аны мин Разин Нурлин алып барам. Хәйерле сәгатьтә булсын. Без Татарстан дәүләт телерадио компаниясе коллективы төрле елларда Татарстан дәүләт радиосында эшләп, халкыбыз ихтирамын казанган хезмәттәшләребез белән горурланабыз. Бакыйлыкка күчкәннәрнең якты истәлеген кадерләп саклыйбыз. Татарстанның отказанган мәдәният хезмәткәре Мәрйәм Ислам кызы һәм Россиянең халык артисты Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Айрат Гәрәй улы Арслановлар икесе дә Татарстан радиосында эшләделәр. Икесе дә апрель аенда туганнар һәм вакыйлыкка да икесе дә апрель аенда күчтеләр. Айрат абыйның безнең коллективка килүенә быел 75 ел, ә Мәрйәм апа узган ел 96 яшендә 13 апрельдә вафат булды. Татарстан радиосының алтын фондында ирле хатынлы Арсланфларга башланган берничә тапшыру саклана. Иятларын халкыбыз яраткан хезмәттәшләребез рухына дуга булсын дип, бүген без узган гасыр ахырында әзерләнгән тапшыруны кабатлыйбыз.
Егет белән кыз бер-берсен ярату ул табигый нәрсә инде. Ә менә Ходай тарафыннан синең өчен генә билгеләнгән кешене табу, ул үзе бер аңлатылмаслык могҗиза дип саныйм мин. Инде менә бер-береңне хөрмәт итү, бер-береңә ихтирам белән карау, авыр чакта бер-береңә җилкәнне терәк итә белү күп кенә түземлелек сорый. Безнең тормышта гел алда гөлгенә бармагандыр. Без иләнешкәндә әйбер дип, кием салым дип уйлап та карамадык. Ул чакта иң беренче планда мәхәббәт, ярату тора иде. Менә учакны сүндермичә, ничек сакларга, ничек аны озакка сузарга. Минем уемча араны ныгытуда туганнар да, аларның карашлары, киңәшләре дә ярдәм итә торгандыр. Минем өчен шулай булды. Без беренче мәртәбә кайнанам һәм кайнатам янына кайткач, миңа бик җиңел булмады. Без Башкортстанга кайттык. Чөнки мин бик куркып, ничек каршы алырлар, мине шатырлармы дип кайткан идем. Чыннан да бит син чит кеше өенә керәсең. Синең тәрбияң, гадәтләрең үзгәчә, аларга шамаска мөмкин. Һәрбер ата-ана улларына яхшы тәләш табу турында уйланадыр. Ул тапканны кабул итмәскә дә мөмкин. Ләкин әткәй белән әнкәй мине бик яхшы каршы алдылар. Үз кызлары шикелле күреп, Айратның яхшы сыйфатларын мактап, һәм тискәр якларында әйтеп куйдылар. Абыйсы Әхлән булай диде. Арслановлар бер генә мәртәбә өйләнәләр. Хатын алыштыру безнең нәселдә юк. Менә шулай итеп, без бер-беребезне хөрмәт итәргә, түземлелек белән яшәргә өйрәндек. Әткәй безнең бик тырыш кеше иде, булган кеше иде. Ул умарта кортларын карый, менә дигән яшелчә һәм җиләк-җимеш бакчасы үстерә. Һәммәсен безгә ашатырга, безгә авыз иттерергә тырыша иде мәрхүм. Кайтуыбызны өзелеп көтеп торалар иде. Минем әйтәсе килгән сүзем шул. Туганнар яшьләрнең арасын ныгытуда зур көч булып тора. Тормыш бит ул кара паласыдан һәм ак паласыдан тора дип дөрес әйтәләр. Ләкин кара яклары онытыла икән, ак яклары күбрәк истә кала. Айрат әнисе авыргач тиз генә әнисе янына кайтып киткән иде. Ә безнең икенче бәбиебез булырга тиеш. Әнкәй янында бераз булган да кайтырга җыенган. Ашыккан, ни өчен ашыгасың? Менә безнең улыбыз булырга тиеш. Улны алырга барасың бар дигән. Әнкәй әйткән, син Мәрйәмнең кәефен кырма инде, әгәр дә кыз бала булса, бик ачуланма инде дип. Менә бит кайнана шундый яхшы сүзләр әйтү менә гомермә истә калды ул минем. Чыннан да безнең кыз бала туды. Алсу.
Алсу. Икенчене без көткән идек, Айдар дип исемдә әзерләп куйган идек. Минем бигрәк Мәрйәм үзе малай көтте. Жилап ятты әле бала тудыр йортында. Ана мин барып урышу бирдем. Болар әле малай дип.
Анасы минем гомеремдә ике мәхәббәт булды. Берсе театр, берсе Айрат. Артистлар чырылар да миннән сорыйлар, ни эшләп син театрдан киттең? Шундый яхшы башлаган иде синең театрда, рольләрең әйбәт иде. Ә мин менә ничектер уйладым, бер йөрәккә ике мәхәббәт сыймас дип.
46 елны Казанга театр мәктәбенә укырга килдем. Без Татарстанның атказанган артисты Сәйит ага Булатов классында укыдык аның белән. Мин беренче мәртәбә килгәч, Мәрия белән очраштым инде. Кызык кына булды очрашу. Ул безнең театр мәктәбендә секретарь вазифасында алып барадыр иде. Нәзек кенә, кызчык, горур гына тота үзен шулай. Ничектер минем күз төшүп койгандыр инде. Ана шулай бергә бер группада укый башладык. Бергә.
Аннан соң безгә рольләрне бергә бирәләр
иде.
Ул герой, мин героиня.
Әйе.
Спектакльләрдә бергә уйныйдык. Шулда бу.
Менә безнең диплом спектакльдә Алексей Арбузовның яшьлек белән очрашу дигән. Максим Голубкинда ул Маша ролен. Аның белән Мәскәүгә дә бардык әле. Менә шулай башка ташкыннарда да бергә уйнадык, башка спектакльләрдә дә. Шул вакытлардан мәхәббәт чаткылары кузгалгандыр инде. Театр мәктәбен тәмамлагач, Мәрьям театрга эшкә керде. Мин радиога, чөнки мин радиода эшли башлаган идем 48-нче елда. Шулай итеп, мин 49-нче елны бетергәч тә, яңадан радиога чакырдылар. 56-нче елларга кадәр радиода эшләдем. Соңдан мин театрга күчтем эшкә. Менә шулай итеп, безнең дуслык, мәхәббәт, гаилә куруга китерде. Еллар авыр иде. Квартира мәсьәләсе дә бик авыр иде. Квартирада тордык башта.
Шулай да без бердә зарланмадык. Хаман тормыштан риза булып яшәдек. Бердән ошар яклары калмады тормыш.
Шулай.
Истә калмый. Әйтә алмыйм мин бәхетсез дип бәхетле булдым.
Тормыш инде ул, сез әңгәмә башында әйтеп үттегез, әлбәттә аның төрле чаклары да булгандыр дип. Аны халыкта юкка гына әйтмиләр, сау-саба шылтырамыйча тормый дип. Төрле чаклары булгандыр һәм менә кайбер кешеләр шул вакытларда беренче кавышкан көннәрен искә төшәләр дә ашу килгән чара булса, ник шул вакытта очраттым икән ди инде ул, ансы яшен батырын түгел. Әгәр дә күңел күтәренке чакта, бу безнең иң бәхетле көнебез, ярый безне язмыш кавыштырды дип әйтә, ник очрадым икән дигән вакытларыгыз күп булдымы, Айрат абый?
Юк, юк, андый нәрсә булмады. Нинди генә авыр чаклар булмасын, без аны бергә-бергә ул авырлыкларны җиңәргә тырыштык. Сез беләсез бит ул еллар бик авыр булды, балалар үстерергә дә генә ике балабыз туды. 52-нче елда беренче
кызыбыз. Яшь хаклары бик кечкенә иде ул вакытны.
Квартирабыз да юк иде, без квартираны әле 54-нче елны гына алдык бер бүлмә. Балалар бакчаларда, яшьлеләрдә юк иде. Менә шулай итеп мин театрда эшлим, Мәрьям мәктәптә эшлидер ул вакытта. Менә баланы карарга без йөгереп кайтып йөрибез.
Читтән торып укыйдым пединститутта.
Әйе.
Институтны бетергәч мәктәпкә киттем.
Менә шулай йөгереп йөрдек инде, мин театрдан кайтып баланы алдым, аннан соң Мәрьям инде педсоветларда тиз генә кайтып баланы алып каладыр иде. Менә шулай аннан соң бара торгач инде балалар бакчасына урнаштырдык, икенче кызыбызны яшьгә урнаштырдык. Менә шулай бераз гына тормышлар яхшыра башлады.
Нәрсәдән чыгасың бу менә ул кечкенә генә булса да низахлар ир белән хатын арасында?
Бу сорауны Мәрьям апасының үзегезгә юллыйбыз.
Кой чакта көннәр шундан чыгадыр, әйтмә.
Кайбер кеше чынлап та әйтә, көннәрсә димәк ярата ди. Хатын ир милек түгел.
Бу милеке генә дип карауыйм. Мин ул көннәрсә дигән хисне әйтер идем, менә көнләштермәскә тырышырга кирәк. Кәйфен кырмаска, әгәйбең булды икән инде. Булса, аның өчен гафу үтенә белергә кирәк. Булай инде яш чакта көнләшмичә булмыйдыр. Мин дә көнләшкәнмен дә, Айрат да көнләшкәндер бәлки.
Әйе, булды, булды. Төрле хәлләр булгалады.
Ләкин аны зурга сузмаска. Ул әгәр дә инде аңарга бик зур кеч биреп аны зурга сузсаң, ул яхшы нәтиҗә бирмәскә мөмкин.
Соң әлбәттә гаиләдә бит инде ана кешегә күбрәк төшә, шулай бит. Бала тәрбияләүдә дә, ине алып баруда да, хуҗалыкны алып баруда да күбрәк. Менә мин инде театрда эшләдем, филармонияда эшләдем. Әлбәттә күп йөрергә туры килде гастрольләргә. Мәрьям бер үзе калды балалар белән. Аңа әлбәттә җиңел булмады ул вакытларда. Аның башына да төрле хәлләр килгәндер инде. Яшь ир кеше бер үзе чыгып китә айлар буена әйеп иде. Кайтканда кайбер вакытны әзерәк кенә үпкәләвәр дә күрсәтеп куядыр иде. Аннан әкренләп барса да үз урынына кайта торган иде.
Шулай да бер генә мәртәбәдә безнең әйдә аерылышабыз дигән уй килмәде.
Юк, юк.
Айрат абының абыйсы хаклы булып чыккан.
Әйе,
әйе. Әйе, әйе.
Юк, ансы шыннан да безнең нәселдә шулай. Бер дә андый икешәр мәртәбә өйләнгән кеше булмады.
Айрат абый, әлбәттә, гаилә проблемасы катлаулы да, һәм аның бүген тапшыру барышында без төрле якларына тукталып тукталбыз. Ләкин сез бит сәнгать кешесе, тыңлаучыларыбызга нәкъ менә бүгенге сөйләшү темасына кагылышлы берәр шигыр тәкъдим итик.
Мин бүгенге тапшыру дәвамында менә кайбер үземнең яраткан шагыйрьләремнән тормыш турында, мәхәббәт турында, язмыш турында язылган берничә әсәрне укып үтәрмен. Карашларың шундый ягымлы, мәхәббәттән күзем шагылды, мәхәббәттән күзем шагылды, кулларыңа синең кагылдым. Тәүге очрашулар шул иде, алдыбызда аппак юл иде, алдыбызда аппак юл иде, бөтен дөнья тулы нур иде. Нурлы иде кыңгырт күзләрең, нурлы иде һәрбер көлгәнең, нурлы иде һәрбер көлгәнең, нурлы иде аппак күлмәгең. Уртак бәхетебез табылды, шигәләргә йыллар кагылды, шигәләргә йыллар кагылды, ак күлмәкле кызны сагындым. Син күрсенмә бердә моңарга, син бирелмә бердә моңнарга. Синең белән минем арада шул кыз йөри нурлы юллар.
Әңгәмә башланган чакта Мәрьям апа бик җылы итеп әнисен, ягъни койнанасын искә төшерде. Мин дә еш кына тапшыруда бу сорауны кабатлыйм һәм сезгә дә андый сорауны ирештерәсем килә. Әгәр дә килен белән койнана үзара килешеп яшәмиләр икән, иң авыры ир кешегә була. Ягъни койнананың улы киленнең ире. Ул ике ут арасында була. Чөнки килен аңа якын, ә инде әне кеше, ана кеше, ул шулай ук бердән бер. Менә шуны, әгәр дә безнең тапшыруларны тыңлап киленнәр барса да үзләренең күңелләренә салып куя икән, без моңа бик сөенер идек. Менә бу уңайдан сезнең фикерләрне белеп үтсәк.
Тормышта ул бик четеренке мәсьәлә, кайнана, килен мәсьәләсе. Ул яктан мин бәхетле булдым. Чөнки минем әнкәй, Мәрьям исемле, Хатаны Мәрием исемле, менә шулай, Ходай шулай кушкандыр. Әнкәй киленен бик яратты. Бу минем өчен әлбәттә бик сөенечле. Әнкәй дә, әткәй дә үзе дә әйтеп китте Мәрием. Алар аны бик яраттылар, бик хөрмәтләделәр. Әнкәй кайткан саен миңа әйтә килә иде. Мәрьямне рәнҗетмә, авыр сүз әйтмә, дип һәр вакыт әйтеп торадыр иде.
Ул үзе бик акыллы карчык иде бит безнең әнкәй. Менә мин хәтерлим, Әхнәф абыйлар кайтырга тиеш иде.
Әйе.
Суфия апа белән сөйләшә, Айратның апасы белән. Кайсысы ярата әле тишек коймак, кайсысы ачык коймак. Менә берсе ярата ашык кыймак, берсе тишек кыймак.
Әнкәй әйтәме?
Әйе, әнкәй сорый. Ике төрле кыймак пешерә иде. Берсенә ашык кыймак, берсенә тишек кыймак. Мин кайткач миннән сорый. Мин инде әни янына да кайтасы килә, минем әнисе бергә ерак тора иде. Ул елны кайта алмасак, миннән сорый иде әнкәй. Синең әниең сез кайткач нәрсә белән сыйлыйсың? Мин әйтәм, әнинең сыеры бар, ул каймак әзерләп тора иде. Мин каймак яратам, боздан алып кергән теге куе каймакны. Әнкәйнең сыеры юк, алар балаларда сыер юк иде. Бер көнне миңа шундый каймак китереп куйган. Мин әйтәм, әнкәй, бу каймакны куян алдык, шундый хуш исле. Шундый тәмне каймак. Каян алдың? Таптым инде. Менә синең әниең ашата иде бит каймак. Менә сиңа каймак таптым ди. Менә ул олы кешеләрнең киленнәренә булган караштан киленнәргә дә аларга шундый җылы караш туа торгандыр дип уйлыйм мин. Аш пешерегә, аш суга оста иде шундый кайткач әзерләнә. Аман беләсе килә. Кем нәрсә ярата шуны пешерегә тырыша иде мәрхүм.
Әниләр әлбәттә сагындыра. Без бик балалар белән кайтып йөрдек.
Кемерөв
өлкәсендә торды әни Сарсаз дигән татар авылында.
Мәларын тыңлап торам да, димәк, сез инде бәхетле малай, бәхетле ир булгансыз. Мә шул ике утрасында калмагыз, шулай бит?
Шулайдыр, әйе, шулайдыр.
Ә инде бәхет турында сүз чыккач, әлбәттә ул бәхет төшенчәсе бик киң мәгънәле. Кайчакта менә бик сусап кайтып кергәч, бер кәсә чәй, су ичеп җибәрсәң, моннан да зур бәхет булмый.
Шулай, шулай.
Ә безнең өчен нәрсә ул бәхет?
Минем өчен бәхет иңлек, саулык, сәламәтлек. Мин шулай уйлыйдым. Балалар кичкенә чакта алар исән сау булсалар, чирләмәсәләр. Анасың ирем елмаеп кайтып керсә, битемнән үбеп алса, ул минем өчен бәхет иде.
Шулай, бәхет төшенчәсе бик күп кырлы минемчә. Ул эшкә дә бәйләнгәндер, тормышка да бәйләнгән. Мәрьям әйтеп үткән әйберләр барсы да, дөрес әйберләр бәхет төшенчәсен ачыклауда. Балаларыбызны үстердек, менә олыгайдык, бер-беребезне хөрмәт итеп.
Мин үземне бәхетле кеше дип саныйм, чөнки мин яраткан кешегә кияүгә чыгып, яратып тордым гомер буе. Аннан соң мин үзем теләгән эштә эшләдем. Театрны яраттым, театрда эшләдем. Киттем мәктәптә, мин кайда гына эшләсәм дә, үз эшемне ярата идем. Яратып эшләдем. Аннан мәктәптә, аннан радиода 20 ел. Миңа ул рәхәтлек бирә үземә. Эшемнән дә мин риза идем, тормышымнан да риза. Аннан соң кызларым үсеп җитте. Менә алар үз теләкләре белән уку йортына керделәр. Аннан соң эшләгән җирләрендә аларны хөрмәт итәләр. Шуңа да мин сөенәм.
Аларның... Ул да зур бәхет.
Ул да зур бәхет. Авторитетлары бар. Аңа да мин бик шатмын. Менә картлык көнемдә дә мин үземне бәхетле саныйм.
Менә без инде тагын нәрсә ул мәхәббәт дигән сорауга җавап бирик тә, анасын да шул ике төшенчәне бергә кушып, башкачарак матди ягына күчеп алырбыз бу мәсьәләнең.
Мәхәббәт темасы зур тема инде. Аның турында безнең шигъриятдә дә бар, без инде ул теманы үзебездә менә спектакльләрдә дә уйнадык, һәм тормышта да без мәхәббәт белән яшәдек.
Җир яшәрмәс, гөл ачылмас, төшми яңгыр тамчысы. Кайдан алсын шигъри шагыйр, булмаса илһамчысы. Бер гүзәлдән кайсы шагыйр әйтегез рухланмаган? Байронның, Лермонтовыңмы, Пушкиныңмы кайсысы? Файдасыз бер ит кисәгеннән гыйбарәттер йөрәк. Пара-пара кисмәсә гышык мәхәббәт кайшысы. Тышларының гәүһәреннән кабызып алдым менә мин бу шигъри әйтсәгезлә инҗедән ким кай төше. Бу татар шағирләрін мүмкіндір артқа қалдыру, алға сүрсін ғашиқи аншақ махаббат қамшысы. Хеш хужалықны қабыл итмәм бүтін дүнияға мин, булмаға мүмкін икән ғышық махаббат ялшысы. Әмма ләззәтлі дәсің яшырын ғазап, яшырын яну. Бар мекән білмим мұның миннән бүтән аңлаушысы. Барша әхрары мұхаббәт, миннән ұңда зан итәм. Қайда фәрхәт бірлә мәжнун, мин аларның таңшысы. Болмаса, кім білер қадіріңні жаным, дәртілі көңіл болмаса, наз итер кімнерге гүл, қоршында бұл-бұл болмаса, сүрәтіңнің иншіні біл шағирың көңіліндәдір, күзгілерден шын түсіңні көрмесің ол болмаса. Бірмәді ләйлә кіби мәхбубәге дүния бәға, ол бұлай бір қызғына, қоршында мәжнун болмаса. Хеш килештермим синең төсле гүзәллек шаһына, ичмасам бер хисле шагыйр да килеп кул булмаса.
Эшке теләп барсаң, эштән сагынып кайтсаң шул бәхеттер. Менә эштән бер-береңне сагынып кайту да бәхеттер.
Моннан беренче ел элек без Рауль Шарафи белән әңгәмә корган идек шушы ук тапшыруда. Һәм ул менә халыкта мәхәббәт булса шалашта да яшәп була дип әйтсәләр дә, вакыт үтә шалашы җимерлә, шалаш булмаса мәхәббәт дә калмый. Шуңа күрә ират бит ул гаиләне матдиятан тәэмин итәргә тиеш. Ә безнең тормышыбыз дөресрәк корылмаган. Ирләр кыйнырак хәлгә куелган һәм кайбер илләрдә кебек без гаиләнең төп тоткасы була алмыйбыз дип ачынып сөйләгән инде. Менә бу яктан караганда сезнең фикерләрне дә белеп үтсәк.
Мин аның белән бик килешеп тә бетмәс идем. Менә без өйләнешкәндә без уйламадык та ул турыда. Квартир мәсьәләсендә кейин салымны әйттем инде мин. Без аңарга бер дә кызыкмадык. Кичкене генә әйбер алсак та без аңа шатлана идек. Ул безнең өчен шатлык була иде. Гомернә дә без хәзерге көнгә хәтлек бер дә булмады ди мәсьәләгә алга куймадык.
Дөрес.
Булса шатлана идек, булмаганга киенеп, ах, безнең юк дип. Мин аларны бер кашан да әйтмәдем, син шуны алмыйсың, шуны тапмыйсың. Юрганыңа күрә аягыңны сузасың инде.
Ә бар бит әле мохтаҗрак кешеләр. Балаларны шатырга ризыгы алырга акчасы булмаса, тавышыннан да сөйләп китәргә мөмкин бит.
Мөмкиндер әйттем ич инде юрганыңа күрә аягыңны сузасың дип.
Юк, Мәрьям менә хәзердә эшкә төшерә ул 60-нчы еллар башында шулай бит. Эш хакларыбыз әле зур түгел, театрда да, мәктәптә дә. Мин киткән чакларда Мәрьям әйтә, менә күп вакытта акчасыз да калган чаклар буладыр, балаларын да карарга кирәк. Менә шул вакытларда бераз гына ише дә пошып алгандыр инде аның, булгандыр шундый вакытлар. Аның дөресен әйткәндә бит инде ул чакларда да сәнгать әһелләренә әллә ни түләү юк иде. Ансы да яшерен батыран түгел. Тора бара инде әкренләп тормышлар яхшырды, балаларны тәрбияләп үстердек.
Тырышай ди инде ул айрат хезмәт хакы белән генә калмаска тырышай ди. Бик авырлык белән бирелә иде инде. Булганына разый булып тордым гомер буе мин.
Гәрчә без үзебезнең тапшыруларда машындай сезнең кебек үрнәк гаиләләр турында сөйләп торсак та, шулай гәле без гыйбрәтле хәлләр турында сөйләбез. Ләкин тормыш юлын бергә-бергә, бер-берсен аңлап, Йөкне тигез тартып узган парлар күп булсалар да, аның әле алай яшәмәгәннәр дә күп. Ягъни тар калалар, балалар ятим кала. Нигезен уйлап карагыз юкмы икән? Каян гауга килеп чыга икән?
Минемчә ул бер-береңнең теләгенә колак салмаудан, яисә гафу итә белмәүдән. Инде берең тавыш куптыра икән инде. Икенчең аңарга юл куярга, аның белән килешә белергә кирәктер минемчә. Хаман каршыгына килеп торып булмый бит инде.
Дөрес. Гаилә учагын саклаучы беренче чиратта хатын-кыз диләр. Чөнки ул балаларның анасы, балаларның үстерә, өйдә җылылыкны оша өчен тәэмин итеп торучы кеше. Ә инде ир кеше, мин әле гаилә башы дип кайберләре, әллә ни гаилә башы була алмаса, кәтре бирүчләр дә бар. Нәсенчә, тыныч тормышта яшәү кемгә ныграк бәйле, ир кешеме, хатын-кызлармы?
Минемчә, икесенә дә. Хатын-кызга гына калдырмагыз сез зур мәсьәләне. Минемчә, ир кеше баш кеше, ир кеше иң элек үзе уйларга тиеш ул турыда. Ир кеше мөләһим генә, яхшы гына сүзләр әйтсен, минемчә, хатын-кыз тыңнар ирләрен.
Яраткан шагыйрәбез Лена Шагирҗаннан да мин берничә шигырь укып китмәкче булам әле. Сезнең язлар гөрли әле көлә, безнең язлар инде елый белә. Сезнең хисләр ташы язлар саен, безнең инде елы ничек килә. Сезнең язда бузлар китә агып, безнең бузлар кала эремидә. Сию сәгатьләре суга сездә, безнең инде кайчак йөремидә. Язлар сезнең әле иртә килә, ә безнеке кайта соңлабрак. Бәхет сезгә сорамыйча керә. Без көтәбез иңрәп, елап, сорап. Кабатлана һәр ел сезнең язлар, безнең инде елы-елы белән. Сезнең язлар көлә генә әле, безнең инде язлар елый белә.
Сез инде үзегезнең гомерегезнең гастрольләрдә халык алдында узу турында әйтеп үттегез. Әлбәттә, сез бик күп сәнгать кешеләр белән сөйләшкән кеше. Тыңлаучыларыбызга тагын бер җыр тәкъдим итик әле. Сез бирәктә кем яратып тыңлыйсыз?
Безнең гаиләнең бик якын дусты бар иде, хәзер мәрхүм. Безнең сәнгатебезнең бөек әһелләреннән берсе Нияз Курамша улы Даутов. Менә без Мәрьям белән өйләнешкәч тә 1952 елда без бер йортта тордык.
Аннан соң гел без аның белән дус булдык инде. Соңгы көннә хәтле безгә килә иде, безнең белән очраша иде.
Аны без кичкенә бүлмәдә тордык дип сөйләдем Битлейн районында. Анда да булганы бар ул. Без анда Рөстәм Яхин белән дә янәшә тордык. Рөстәм дә килә торган иде, артистлар, режиссерлар килә торган иде. Аннан соң ул менә Мәрьямнең 50 еллыгында да булды. Безнең иҗат кешеләрендә дә була торган иде. Шулай итеп ул безнең гаиләнең бик якын дусты иде. Бүгенге тапшыруда Нияз абыйның тавышын ишетәсем килә. Бик матур романсны җырлый ул Әнвәр Бакиров романсын.
Мәриям апа, Айрат абый, біз бүгін қуатлаулы тұрмышыбызның, бирек тә ғойлә тұрмышының түрлі яқларына тұқталып өттік. Яшлар, әлбәттә, қауышқан шақта түрлісі түрліше фикер йөртә кімдәрдер? Башта шиберлігіне қарай, ә халқыбызда матурлық туда керек, қалған сифатлар күндә керек дилер. Иратларны инде киіміне қарап қаршы алар, ақылына қарап ұзаталар деген сүйләрдә бар. Менә сез гомумән хатын-кыз ир кешедә, ир кеше хатын-кызда ниндирәк сифатларны беренче планга куя?
Яш чакта төрлесен уйлыйсың инде. Буе да озын булсын, төсе дә матур булсын, сайлаган кешеңнең. Соңрак мин әйтер идем, иратка хас сифатлар ул түземлелек, сабырлык, ихтирамлылык аларда. Менә шул сифатлар өстенлек алса, алар үзләренең матурлыкларын күбрәк күрсәтәләр дип әйтер идем мин.
Хатын-кызларда мин беренче нәүбәттә акыл белән эш итүне әйтер идем. Акыл, мәрхәмәтлелек, кешеләрне олылый белү
һәм шунда ук сабырлыкны да эшләргә кирәктер.
Сабырлык.
Әйе, табы менә сезнең дә әйтеп үттегез, безнең шагыйрьләребез дә бу темага еш-еш әйләнеп кайталар. Тагын тыңлаучыларыбыз да сезнең шигырьләрне ишетерик. Һәм инде безнең алар белән хушлашу вакытта җитә.
Кеше язмышлары туп түгеллә, бер уйнылар тибе бер шиир, сорашсалар кайшак ни хәл диеп, ярый дигән булам бер көе. Язмыш җырынсың бер көйгә генә булам икән җырлап бетереп, текә ярдан язмыш ташкынына ташландым мин алды бетереп, язмыш җыры мең дә бер көй икән, сыймый икән әле аңа да, искермей дә үзе, туйдырмый дә, яңарганнан бара яңара. Сәхнәләргә сыймый язмыш җыры, сыймый икән авыл карияга, калаларга сыймый, белмим инде, сыяр микән диңгез дәрьяга. Язмыш җыры җилләр ирегендә, җилнең хәлен үзен бел инде. Җырлый-җырлый бер көн йыла үксеп, җырлый-җырлый бер көн көл инде. Язмыш җыры белән җыр язмышы икесе ике нәрсә күрәсең. Язмыш сүзләренә көй табасың, язмыш көенә сүзләр үрәсең. Язмыш җыры ата-бабаң җыры, язмыш җыры нәсел тамырдан, калыйм дисәң җырда үзең булып, үз көнеңә килә авырга. Язмыш җирәбәсен салышканда, ялгышыпмы мин җыр отканмын? Ул җырны мин гуя яттан беләм, кайда иштеп, кемнән отканмын? Тәңре язган, без укыйбыз гына, тәкъдир белән инде ярышмыйм. Яткар булып калсын җирдә моңым, язмышларны узып барышмый.
Мөхтәрәм кардәшләр, бүген без Мәрьям һәм Айрат Арыслановларга багышлап узган гасыр ахырында әсерләнгән пар канатлар тапшыруын кабатладык. Алар икесе дә апрель аенда туганнар, икесе дә апрельдә бакылыкка күчтеләр. Мәрьям апаны соңгы юлга озатканга бу көннәрдә бер ел. Бу тапшыру хезмәттәшләребез рухына дуга булып бирешсен.